dëgjues mirëmëngjesi, ju flasim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Gjatë 15 minutave vijues me ju do të jem un Valona Tela. Si rëndom të shtunave në këtë edicion, sjellim disa nga ngjarjet që shënuan Kosovën në javën që kemi lënë pas.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Situata në veri ka vazhduar të jetë në mesin e ngjarjeve kryesore në Kosovë. Serbët lokal së fundmi kanë bërë përpjekje të hapin rrugë alternative për të kaluar në Serbi. Një gjë të tillë kanë konfirmuar vetë autoritetet e rendit. Në anën tjetër, banorët shqiptarë në veri flasin për situatë të tensionuar në këtë pjesë të Kosovës. Korrespondenti ynë Arton Konushevci raporton për të tjera holsi.
Në veri të Kosovës situata vazhdon të jetë e qetë por e tensionuar. Autoritetet e rendit thonë se serbët në verin e afërsiteve në kalimeve kufitare janë duke tentuar që të hapin rrugë alternative për hyrje dalje nga Kosova në Serbi. Siç bëhet e ditur, pjestarët e këforit kanë mbyllur me zinxhir rrugën alternative afër Jarinës që serbët kishin hapur një ditë më parë. Zëdhënësi i policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës Besim Hoti i ka thënë Radios Evropa e Lirë se serbët edhe sot po tentojnë hapjen e rrugëve alternative.
Natitat kufitare dhe nëse përpjeket grupeve ekstremiste të hapin një dëmkalim tjetër afër pikës kufitare, një është ndërprerë nga kforit, do të është bllokuar ai dëmkalim. Ndërsa në bazë informacioneve të fundit që i kemi është që grupet ekstremiste kanë tentuar dhe vazhdojnë tentojnë të hapin një dëmkalim tjetër pikërisht në afërsi të vendin ku kfori ka blokuar para pakisht. Po si të qërë mbetet drejt të drejt konferencë e kforit që si do të reagohet, nëse që autoritetet e kforit do të qartësojnë një situatë.
Hoti ka deklaruar se rrugët vazhdojnë të jenë të blokuara, derisa, si që ka thënai, në afërsit e lumit Tiber, serbet kanë vendosur edhe një tendë.
Mbrëm kemi pas një vendosit të tendës në afërsit e urës kryesore, këtu për mbazë informacioneve të tret kemi pas, kjo ka ndodhë për shkak se është pritur që në mbahet një koncert në afërsi të urës kryesore. Në gjithë faktin se një gjë e tillë nuk ka ndodhur, sa i përket incidenteve të karakterit madhor që do të rrezikojnë sigurinë e përgjithshme në rajonin e Mitrovicës, të tilla nuk ka ndodhur.
Pas bllokimit të rrugëve në veritë e Kosovës nga serbet lokal të asajane, janë krijuar edhe probleme të mëdha për qarkullimin e banorëve që jetojnë atë pjesë të vendit, si dhe furnizimi i tyre me artikuj ushqimor. Përfaqësuesit e banorëve shqiptar në lagjen e bosnjakëve vlerësojnë se situata në atë lagje, por edhe në përgjithësi në veritë e Kosovës është e tensionuar. Adem Ripa nga lagja e bosnjakëve thotë se situata po mbahet e tensionuar nga strukturat kriminale.
Tensionim të situatës e bëjnë strukturat kriminale, kontrabandistët të cilët janë mësue që ma part me përfitu nga situata në pjesën verjore. Ata janë shkaktarët kryesor që tensionojnë situatën dhe nuk lejojnë qetësimin. Një herit ata edhe uheqen me politikën ditore në bashkëpunim me strukturat politike të Beogradit.
Lagja e bosnjakëve është një lagje përzier etnikisht nga komunitetet e ndryshme. Mripa pohon se shqiptarët nga tensionimi i situatës çdo natë bëjnë roje për t'u zhmangur ndonjë provokimi eventual. Derisa përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës janë shprehur se nuk ka kthim mbrapa nga situata e krijuar pas 25 korrikut, serbët kanë deklaruar se janë të vendosur që kur të mos heqin dorë nga bllokadat e rrugëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konu Shefci.
Për normalizimin e gjendjes në veri të Kosovës duhet të ketë një periudhë kalimtare deri në shpërbërjen e strukturave paralele në organizimin e zgjedhjeve dhe thirrjen e një konference të donatorëve për zhvillimin ekonomik të kësaj pjese. Kështu thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë nën kryetari i parë i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Blerim Shala. Ndjekim në vazhdim disa thekse nga biseda me zotin Shala, të cilën e ka zhvilluar Ziadin Gashi.
Zoti Shala, ka kaluar një javë që nga aksioni i përbashkët për pikat doganore në veri, ndërkohë që gjendja në teren mbetet e tensionuar. Ku aktualisht e shihni rrugdaljen pas hapave të parë për vënien nën kontroll të këtyre pikave?
Po gjithsesi duhet të thuhet që është një hap para. Shikoni, është ka filluar ministri pas korrik mbetin e gjysmë për shkaqet e njohura dhe thash me 16 shtator kemi një prani, çfarë do të thotë, ne dimë që është prani simbolike e doganierëve policëve kosovare në portat 1 dhe 31, për binjë thime që ka është më rëndësishme është që tash kemi një koordinim të plot midis nesh e Uleksit, Kforit, pra Bruxelles dhe Washingtonit, madje që të ketë dhren dhe liqë në veri, të ketë regjim kufitar të Mirfield, dhe gjitha kjo është një konsekuencë po ashtu e pritur e marrëveshjes së dy shtatorit që ulet doganore të Kosovës të pranohen nga Serbia. Pra, kemi një arritje, po gjithsesi duhet mos ta kemi iluzionin që me këtë është kryer puna, na pret një punë e madhe. Mendoj që Beogradi është i vetëdijshëm që çështja e portave 1 dhe 31 është e pakthyeshme, por dëshiron ta mban në kontroll territorin midis urës së veriut të Mitrovicës dhe portave 1 dhe 31, duke thënë që për këtë territor duhet të bisedohet, jo më për kufit Kosovë dhe Serbi, me gjithë aty këtu ndëgjon akoma i ditë mendarët Kosovës, po për statusin e territorit që kufizohet midis veriut të Mitrovicës dhe portave 1 dhe 31.
Po, cilën këtë rast duhet jetë përgjigje e Prishtinës nëse një shtetë fëqin insiston që të bisedohet për një teritor të një shtetit tjetër?
Parë se gjithash, mendoj që ne duhet të refuzojmë insistimet e Beogradit që qysh në fund të shtatorit të bisedohet për regjimin kufitar në portat 1 dhe 31. Kjo një mendë çështje e brendshme e Republikës së Kosovës, nuk ka shka të bisedohet as me Beogradin dhe as këtë tjetër. Së dyti, gjithsesi duhet të bëhemi gati që temën e veriu ta trajtojmë si duhet me faktorin ndërkombëtar. Është një problem real, e dim, ka filluar shtrirja e suverenitetit, jo nga veriu Mitrovicës, ka veriu po prej portave 1 dhe 31 në drejtim të Mitrovicës. Mendoj që pozicioni jonë duhet jetë ai i cili është shprehur publikisht, po duhet të shprehet edhe privatisht, edhe konfidencialisht, që Ahtisari, që si propozimi i prezidentit, është solucioni i vetëm për veriun, është i mjaftueshëm, mundëson dhe garanton të drejta të plota të komunitetit sërb edhe në atë pjesë të Kosovës, mundëson një bashkëpunim të mirëfillt midis Republikës së Kosovës dhe Republikës së Serbisë, mundëson stabilizimin e gjendjes në gjithë rajonin.
Ndërkohë, në analizat ndryshme është vlerësuar se veriu në fund mund të kërkojë një lloj veçeverisje lokale që të kalon planin e Ahtisarit. Sa mund të jenë të gatshme institucionet e Kosovës që të ofrojnë opsione shtesë dhe eventualisht krijimin e entiteteve të reja në Kosovë?
Opsione shtesë, si nuk isha thënë opsion shtesë, mos keq kuptohemi, po elementet shtesë të ofertës së Ahtisarit mund të përbëhen prej disa propozimeve të cilat unë për përmendi këtu disa madje janë bërë edhe publike. Së pari është evidente që nuk mund të ketë kalim imediat prej gjendjes së sotme në veri në zbatimin e papës së Ahtisarit, që sigurisht kërkohet një periudhë kalimtare. Nuk jam i thar i protektoratit ndërkombëtar për verin, këtë temë kemi diskutuar në 2005 me presidentin Ahtisarit, por gjithsesi duhet një periudhë kalimtare të shpërbërjes së strukturave paralele, të mbajtjes së zgjedhjeve të rregullta në katër komunat në veri, prandaj duhet një periudhë kalimtare gjatë së cilës ketë një stabilizim të gjendjes dhe do të nisë implementimi i pakës Ahtisarit. Elementi i dytë shtesë, oferta e dytë shtesë për minjën time është një konferencë donatore, ndërkombëtare dhe vendore ku do të krijojë një pakë poveçat investimeve për verinë e Kosovës, i cili dikur ka qenë pjesa më e zhvilluar e Kosovës, e tashmë mbase është pjesa më e pazhvilluar, më e prapambetur me telashe të shumta ku natyrisht çers për mëkëmjen ekonomike të kësaj pjesë të Kosovës është Trepsha, që ne dimë se tashmë ka nisur të flitet se çfarë do të ndodhë me Trepshën.
Njohës të çështjeve ekonomike thonë se vendimi i qeverisë së Serbisë që veriu në Kosovës ta kthejë në sistemin e saj tatimor cenon integritetin territorial dhe ekonomik të Kosovës. Një vendim të tillë ata e konsiderojnë më shumë politik se sa ekonomik. Të njëjti i bëjnë thirrje bizneseve në veri të njohin institucionet e Kosovës dhe të njëjtave t'ju paguajnë tatimet. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Administrata tatimore e Kosovës për 12 vite radhazi nuk ka mbledhur tatimin mbi vlerën e shtuar në komunat veriore të Kosovës. Tani pas vendimit të qeverisë së Serbisë që këtë pjesë të vendit ta kthejnë në sistemin tatimor të saj, ekspertë të çështjeve ekonomike kërkojnë nga institucionet e Kosovës marrjen e hapave konkret lidhur me këtë çështje. Kryetari i Odës Ekonomike Amerikane Lek Musa thotë se me këtë Serbia po bën ndërhyrje dhe cenim direkt të integritetit territorial dhe ekonomik të Kosovës.
Kjo në fakt është një shkelje flagrante e suverenitetit të shtetit Kosovës, sepse siç e dini, jo vetëm me kushtetutën e tanishme të Republikës Kosovës, mirë po edhe me vetë rezolutën 1244, Kosova ka pasur të drejtën e kontrollit në aspektin fiskal dhe doganor të territorit të Kosovës.
Tentimi i Serbisë që ta kthejë veriun e Kosovës në sistemin tatimor të saj, sipas analistit për çështje ekonomike Alban Zogaj, është një veprim më shumë politik se sa ekonomik.
Do duhet ndoshta e kundërta që bizneset në veriun e Kosovës fillojnë të integrohen dhe të pranojnë institucionet e Kosovës dhe të paguajnë tatim shtetit të Kosovës.
Që nga viti 1999, veriu i Kosovës që banohet me shumicë serbe nuk ka paguar tatimet. Dhe ATK-ja për 12 vite nuk ka arritur të shtrijë autoritetin e saj atje. Ekspertët e ekonomisë konsiderojnë se Kosova ka pësuar humbje ekonomike nga mosmbledhja tatimeve në këtë pjesë të vendit. Alban Zogaj sqaron:
"Me qenë se nuk ka pas asnjë çështje, kemi pas asnjë tjerë kur farçasje që pak a shumë dim se çfarë qarkullimi ose çfarë ekonomie ka ndodhur në pjesën veriore të Kosovës, çfarë prodhimi ndodh atje, sa funksionon ajo ekonomi në atë pjesë, dhe kështu nuk mund të më dhoni një vlerësim se sa humbje kemi. Shumë mirë, po padyshim që në një logjikë filozofike kjo pjesë e veriut Kosovës kishte më pas një ndikim në ekonominë e Kosovës.
Sidoqoftë, administrata tatimore e Kosovës ka bërë të gjitha përgatitjet e nevojshme për mbledhjen e tatimeve dhe në komunat veriore të Kosovës. Drejtori këtij institucioni, Bejet Haliti, ka thënë se kanë hartuar një plan konkret për t'u çasur tatim paguesve të komunitetit serb.
Administrata tatimore edhe para kësaj situate në forma ndryshme ka pas një çasje, po jo në plotni. Ne kemi bërë përgatitjet e duhura dhe kemi realizuar një plan se si t'i çasemi edhe tatim paguesve të komunitetit serb.
Ndryshe, një ndër institucionet për mbledhjen e të hyrave në Kosovë është edhe administrata tatimore e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Në vazhdim ju sillim edhe një tjetër kronik nga Prishtina, ku gjykata kushtetuese ka bërë publik vendimin në lidhje me imunitetin e deputetëve. Çështja e imunitetit ka arritur në gjykatën kushtetuese për shkak të fletarestimit të lëshuar nga Euleksi për deputetin Fatmir Limaj. Ndërkaq 2 ditë pas, gjykata e qarkut në Prishtinë ka vendosur masën e arrestit shtëpiak për deputetin e PDK-s Limaj në afat kohor prej 30 ditësh. Pason kronika e Albana Sufit, e cila flet mohullësisht për vendimin e gjykatës kushtetuese.
Gjykata kushtetuese ka interpretuar kushtetutën në rastin e imunitetit për deputetët në Kuvendin e Kosovës, duke e vlerësuar se deputetët nuk gëzojnë imunitet nga ndjekja penale për veprimet dhe vendimet e ndërmarra jashtë fush veprimit të përgjegjësive të tyre. Kjo ka të bëjë me ndjekjen penale për veprat penale që pretendohen të jenë kryer para fillimit të mandatit të tyre dhe gjatë rrjedhës së mandatit të tyre si deputet. Kërkesën për interpretim e ka dërguar Qeveria e Kosovës për të sqaruar çështjen e imunitetit të deputetëve të Kuvendit të Republikës së Kosovës, Presidentit të Republikës së Kosovës dhe anëtarëve të Qeverisë së Republikës së Kosovës. Në vendim mes tjera shtohet se deputeti mund të arrestohet apo ndalohet gjatë kohës që është duke kryer detyrat e tij apo të saj, pra në mbledhje plenare të Kuvendit dhe ose në mbledhje të komisioneve të tij pas vendimit të Kuvendit. Gjykata kushtetuese gjithashtu ka vlerësuar se çdo organ, institucion ndjekjes penale që është duke kryer ndjekjen penale të personave të akuzuar për kryerje të veprave penale siç përcaktohet në nenin 101 të kushtetutës, ka të drejtë të kërkojë nga Kuvendi që t'ia heqë imunitetin një deputeti. Ky organ është i autorizuar të arrestojë apo ndalojë deputetin edhe pa vendim të Kuvendit, gjatë kohës që deputeti nuk është duke kryer detyrat e tij apo të saj, pra kur nuk ka mbledhje plenare të Kuvendit ose mbledhje të komisioneve të tij. Çështja e imunitetit ka arritur deri tek gjykata kushtetuese për shkak të urdhër arrestit që Euleksi ka ngritur kundër deputetit Fatmir Limaj. Zotin Limaj dhe 9 persona të tjera këtë akuzë e konfirmuar tashmë i ngarkon për krime lufte kundër popullatës civile dhe robërve të luftës që supozohet të jenë kryer nga fillimi i vitit 1999 deri në mesin e qershorit të vitit 1999. Euleksi është duke shqyrtuar vendimin e gjykatës kushtetuese.
Regarding the decision, Euleksi is studying the decision of the court. Eulex notes that the decision does not become effective until it is published in the official gazette.
Euleksi po e shqyrton vendimin e gjykatës dhe Euleksi vërën se vendimi nuk bëhet efektiv derisa nuk publikohet në gazetën zyrtare, tha për Radio Evropa e Lirë zëdhënësi Euleksit Hans Christian Klasing. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Dhe dëgjues së ndëruar, kjo ishte tëra për këtë edicion. Ne ju ftojmë të qëndroni në valet tona edhe në orën 12, 16 dhe 21. Ndërsa për informacionet më të reja, vazhdoni të klikoni te europaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbar. Miru dëgjofshim.